Тимофейге 2 Самара, 2 бажалық. Анайдарда улым, Христос Иисустағы яхшылықта күч ал. Үскеде улысты үйредіп қойар арғалу болсын деп, көп керечілер көзінче менің ұханыңды чындық улысқа дейтір. Христос Иисустың яхшы жуучылы чылап, уыр күчтерде қожа тұруш. Черуге алған кижіге жарайын деп, қандыйда жуучыл жадын жүрімдегі керектеріле бойын қолба бойдат. Марғаанда тұрушып, марғаанның ежісін бұсқан кіші қайрал албас. Көп іштеп түрген қырачы, дүжімнан озу алар ұшырлы. Нені айдып тұрғанымды оңдо, қайрахан сегі ончосын оңды орға бергей. Сүйіншілі жарымда айдылғаныла, тірілген Иисус Христосты Давидтың қалдығын еске алып түр. Бұ жарға болып қиналып жадым. Оның болғой шоқчылчылап кіжендедіп қойғам. Те Құдайдың сөзін кишендеп болбос. Христос Иисус ажыра мүмкілік мақлы қошу арғадашалар арғалу болсын деп, Құдай далдап алған ұлысқа болып, ончо немеге чыдажып жадым. Чын айдылған сөз, оныла қошу өлген болзобыз, оныла қошу жүреріз. Чыдажып тұрған болзобыз, оныла қошу башқарарыз. Жана түшсебіз, ол да бізден жана түшер. Чындық емес болзобыз, ол чындық артат. Ненің үшіндезе ол бойынан жана дүшіп болбос. Қайраханың алдында сұрап, мұны еске алындырып тұр. Сөз керегінде бұлаш тартыш еткілебесін. Олордың бір де туза жоқ, ұқып тұрған ұлысқа қаршу дедет. Еткен керегі үшін ұялары жоқ, чындықтың сөзін чын үредіп тұрған. Ченелген ішчі деп Құдайдың алдында бойыңды көргізерге кичен. Еш немеге жарабас құру ермек қуучындардан қиышып жүр. Оғо кірішіп тұрған ұлыс тамла-там Құдайы жоқ жүріп баштар. Олардың сөзі жуғы шоуыры чылап тархар. Анды ұлыстың дозында именейлі филит. Олар тіріліш болып қалған деп айдып, чындықтың жолының астығып, кезік ұлыстың бүдіп тұрғанын жайрадып жадылар. Те Құдайдың бек төзегөзі тұрып жад. Анда мұндай таңма бар. Қайрахан бойының ұлысын білер. База, қайраханның адыла бойын аданып жүрген қашыла кіші, жазықтан жана болсын. Жаан турада жаңыста алтыннаңла мүйіңіннің емес, ағаштанла дой балқаштан еткен аяқ қазан бар. Кезігі күндүлі тұзаланышқа, өскілері күндүлі емес. Анайдарда бойын жаманнан арутаған кіші күндүлі тұзаланышқа керекті, ағарулалған, есіне тұзалу, бұянду керекке белен аяқ қазан болыр. Дейі тұжыңның қычазынан қиыш. Қайраханға ару жүрегінен баштанып тұрған ұлысла қошу ақтуға, бүдіп жүреріне, сүйішке, енчуге жүткі. Денексілі ұчур жоқ бұлаш тартыштардан қиышып жүр. Олар өн бөкөнге екіліп тұрғанын білерін. Құдайдың құлы өркөшпес ұчырлы. Қарын онша ұлысқа күйінзек болар. Үредіп білер, чыдам қай болар. Удурлашып тұрған ұлысты жымжақ түзетер ұчырлы. Айса болзы, Құдай оларға кінчегін алынар арға берер. Олар чындықты біліп алар. Саназы кірер, көрместің чақпызынан жайымдалар. Көрмес бойының табын бүдірсін деп, оларды олжода тұтқан.